Haleluya. Kita sudah diberkati Tuhan dengan kebenaran dalam firman. Puji Tuhan. Kristus telah dan telah atas cinta kasih dan berkatnya yang sangat luar biasa. Puji Tuhan. Dan kasihnya sudah ditandai dengan menyerahkan diri. Dan menyerahkan diri ini, saudara, yang dia pertaruhkan itulah nyawa mati di kayu salib. Puji Tuhan, gambar salib Kristus dengan pembagian 5 bagian besar. Mungkin bisa juga ditayangkan di LCD. Puji Tuhan. Yakin Kristus mengasihi kita? Amin. Pertanyaannya sekarang, kalau Kristus telah mengasihi kita, apakah kita juga mau mengasihi Kristus sebagai mempelai pria? Amin. Tentu semua mau. Tetapi kalimat berikut yang berat. Kristus telah mengasihi jemaat, telah mengasihi kita, dan telah menyerahkan dirinya baginya, maka kita juga harus mengasihi Kristus dengan menyerahkan diri. Amin. Tubuh, jiwa, roh, semua untuk Tuhan Yesus. Amin. Salib di mana Yesus sudah menjadi korban buat kita, telah menyerahkan dirinya dalam tanda penebusan, dan penekanannya dalam menyerahkan dirinya yang dia sudah serahkan dalam tanda penumpahan darah, darah anak domba yang tak bercacat dan tak bercela. Haleluya, puji Tuhan. Dia telah menyerahkan dirinya. Memang orangnya mati, tetapi kuasa darah Yesus itu tetap sampai hari ini. Nah, disebutkan penumpahan darah, ya, menyerahkan dirinya. Kalau kita ke Injil Yohanes 15 ayat 13 dan 14,
tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya, iya, untuk sahabat-sahabatnya.
Iya, terus?
Kamu adalah sahabatku,
iya,
jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Ya, puji Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Biasa kita punya sahabat di dunia ini sangat baik. Saudara minta apa aja dikasih. Tetapi belum ada orang yang memiliki kasih sampai yang dia berikan itu nyawa. Dan hal ini sudah dibuktikan Kristus. Jadi kasih Kristus itu kasih sangat besar. Tidak ada kasih yang lebih besar. Tapi kalau kita baca kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-4,
hanya daging yang masih ada nyawanya,
iya,
yakni darahnya, janganlah kamu makan.
Ayat 5,
tetapi mengenai darah kamu,
iya,
yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya,
iya,
dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia.
Iya. Ayat 5 mengatakan, darah kamu yaitu nyawa kamu. Puji Tuhan. Boleh kita tambah Imamat 17 ayat yang ke-11.
Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya.
Ya.
Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu,
ya,
di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa.
Ya. Nyawa makhluk ada di dalam darah. Jadi saudara, kalau Kristus dikatakan menyerahkan nyawanya, maka benar-benar dia telah menumpahkan darahnya. Karenanya darah Yesus itu lebih besar dari darah Habil. Kita ulang lagi baca itu Ibrani pasal yang ke-12, kita baca 24.
Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru,
ya,
dan kepada darah pemercikan,
darah pemercikan, darah Yesus dipercikan, ya,
yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel.
Lebih kuat dari darah Habel. Darahnya berbicara. Kalau darahnya berbicara itu untuk pembelaan kita. Yesus adalah pengantara. 1 Yohanes 4:2 ayat 1.
Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu,
ya,
supaya kamu jangan berbuat dosa.
Ya.
Namun, jika seorang berbuat dosa,
ya,
kita mempunyai seorang pengantara,
ya,
pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil.
Amin. Jika kita berbuat dosa, kita ada pengantara, ada pembela, ada pengacara, mempertaruhkan nyawa, darah. Kita lihat gambar salib tadi, ya. Dan kita lihat ini, suara daripada darah. Pengampunan. Dia sebagai pengantara. Semua manusia berdosa harus dihukum. Tapi karena dia sebagai pengantara, pengacara, penasihat hukum, syafaat, maka darahnya berseru supaya ada pengampunan, ada penyucian, ada pembenaran, ada pendamaian. Sampai pada puncaknya, penyelamatan. Dan keselamatan ini suatu kepastian. Kalau iblis itu penuduh. Itu Wahyu 12 itu iblis penuduh. Dia bukan pengantara. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10.
Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa,
ya,
dan pemerintahan Allah kita,
ya,
dan kekuasaan Dia yang diurapinya,
ya,
karena telah dilemparkan ke bawah,
ya,
pendakwa saudara-saudara kita.
Pendakwa, penuduh, ya,
yang mendakwa mereka siang dan malam,
ya,
di hadapan Allah kita.
Ya, itu penuduh, iblis itu penuduh. Tetapi untung kita memiliki pembela, ayat 11, A saja.
Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba.
Darah anak domba. Saudara, coba kalau kita mau merenungkan. Banyak kali kita perlu pengampunan. Pengampunan dari segala kesalahan dosa. Perlu penyucian dari segala kenajisan. Perlu pembenaran dari segala kesesatan kita. Perlu tanda pendamaian dari tanda perseteruan, permusuhan dengan Allah. Dan perlu penyelamatan dari kebinasaan. Ini semua tidak ada di dunia. Makanya marilah datang ibadah dengan setia, saudara. Gak rugi, saudara. Ibadah gak rugi. Ini kan rumah Bapak, kan? Sudah saya jelaskan khotbah-khotbah yang dulu, kan? Kita nanti kan akan pulang ke rumah Bapak. Tapi tidak akan sampai ke rumah Bapak kalau di dunia ini kita tidak tahu datang ke rumah Bapak. Rumah Bapak ya ibadah ini. Sebab dari sini terbukalah pintu gerbang surga dan kita bisa masuk ke sana. Kembali pada Yohanes 19 tadi. Kita tadi sudah baca 13. Mempertaruhkan nyawa, memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Dan pada ayat 14 ditegaskan siapa sahabatnya. Dia berkata kepada para muridnya, kamu adalah sahabatku. Tapi masih dengan catatan, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, mau melakukan firman Tuhan. Mau disebut sahabat Tuhan Yesus? Syaratnya, mau melakukan firman Tuhan. Ada amin? Sebab kata perintah itu mempunyai suatu pengertian keharusan. Kalau sistem militer, apa yang diperintahkan, selalu jawabnya siap. Begitu juga Tuhan Yesus. Dia mau kalau siapa yang disebut sahabat, itu harus berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka siapa yang diperintahkan itu selalu menjawab siap. Atau dilaksanakan. Seperti pada Keluaran, kita baca 24 ayat 3 lebih dulu.
Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu,
ya,
segala firman Tuhan,
ya,
dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak.
Semua bangsa Israel serentak menjawabnya.
Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan.
Ya. Ini kalau kata singkatnya siap. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Bagaimana kita? Kalau ada perintah firman Tuhan, apa jawab kita?
Segala firman yang kami ucapkan Tuhan akan kami lakukan.
Amin.
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 Ya, puji Tuhan. Kita turun di bawah. Ayat yang ke-6.
Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu,
ya,
lalu ditaruhnya ke dalam pasu.
Ya.
Sebagian lagi, darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan.
Ya, terus.
Kemudian Musa mengambil darah itu,
mengambil darah,
dan menyiramkannya pada bangsa itu,
ya,
serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu,
ya,
berdasarkan segala firman ini.
Ya, kalau mereka membuat pernyataan, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Maka dipercikan, disiramkan darah. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman. Persis apa yang dikatakan Yohanes 15 tadi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya, nyawa atau darah, untuk sahabat-sahabatnya. Kamulah sahabat-sahabatku kalau kamu mau melakukan perintah-perintahku. Jadi darah itu dipercikan kepada sahabat-sahabatnya yang mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Maukah kita disebut sahabat Tuhan Yesus? Maukah kita disebut sahabat Yesus? Buktikan kalau kita ini sebagai sahabatnya, kita buktikan dan kita mau melakukan apapun yang diperintahkan. Kekuatan darah Yesus itu luar biasa. Tapi kekuatan darah Yesus tidak dapat kita rasakan kalau kita tidak mau melakukan firman. Baru dipercik darah, sesudah mereka menyatakan, segala firman akan kami lakukan. Seberat apapun firman itu, seberat apapun perintah-perintah itu, harus kita lakukan. Begitu kita lakukan, berlakulah kekuatan darah Yesus buat kita sekalian. Coba kita beralih sedikit ke Keluaran 23 pasal 24 ayat 22.
Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan,
ya,
maka aku akan memusuhi musuhmu,
ya,
dan melawan lawanmu.
Jika kamu mau melakukan, mau mendengarkan firman dan melakukan segala yang kufirmankan, aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Ini artinya dibela. Musuh kita yang paling ganas itulah iblis, setan, bukan manusia. Seperti Efesus pasal 6, musuh kita itu bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat yang ada di udara. Iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Pembelaan Tuhan, ini suatu berkat yang sangat luar biasa. Kalau kita mau melakukan, mau menurut segala perintah, dia membela kita. Ya, haleluya, puji Tuhan. Kita baca ayat 20 dulu.
Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu.
Berjalan di depanmu. Seorang malaikat berjalan di depanmu, ya,
untuk melindungi engkau, ya, di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan.
Ya.
Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya.
Dengarkanlah perkataannya, perkataannya malaikat itu, ya.
Janganlah engkau mendurhaka kepadanya,
ya,
sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya.
Ya. Pelanggaranmu tidak akan diampuni. Ini yang perlu kita renungkan sejenak. Tuhan pasti membela kita kalau kita mau patuh menurut firman. Tetapi di sini juga ada catatan lain, yaitu kita harus dengar apa yang dikatakan oleh seorang malaikat. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau, untuk membawa engkau, atau untuk memimpin engkau. Jagalah dirimu di hadapannya, dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau merendurhaka kepada malaikat itu, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni, sebab namaku ada di dalam dia. Seorang malaikat. Bahasa ini, saudara, kita akan lihat pada kitab Wahyu 1, langsung ayat 20.
Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku.
Tujuh bintang pada tangan kananku, ukur besar pada tangan Tuhan Yesus, anak manusia, kalau pada ayat 13, anak manusia. Ya.
Dan ketujuh kaki dian emas itu.
Tujuh kaki dian emas. Ya.
Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat.
Tujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat, ya.
Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat.
Ketujuh kaki dian adalah tujuh jemaat. Jadi kata lain, bintang itu adalah malaikat. Kaki dian itu adalah jemaat. Tujuh malaikat, tujuh kaki dian. Berarti ini menunjukkan kepada tujuh kaki dian itu jemaat, tujuh bintang itu malaikat, malaikat itu adalah gembala jemaat. Tiap-tiap jemaat ada gembala. Di Wahyu pasal 2 sampai dengan pasal yang ketiga, tujuh jemaat itu di sana selalu diawali dengan mengatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Pasal 2 ayat 8, tuliskanlah kepada malaikat jemaat Smyrna. Ayat 12, tuliskanlah kepada malaikat jemaat Pergamus. Ayat 18, tuliskanlah kepada malaikat jemaat Tiatira. Dan seterusnya, 1-3. Malaikat itu adalah bintang di tangan Tuhan. Dan malaikat itu adalah gembala jemaat. Kita seringkali bisa mengatakan begini, saya mau patuh dengan firman, saya mau menurut firman. Tapi saya tidak mau dengar omongan gembalaku. Saya tidak mau nurut apa yang diperintahkan oleh gembala. Camkan baik-baik. Jangan sampai kuasa darah Yesus tidak berguna bagi saudara. Karena jemaat tidak mau di bawah penggembalaan. Ini Alkitabiah. Bintang itu adalah malaikat yang ada di jemaat kaki dian. Sebab itu kalau kita kembalikan ke 23 tadi, baik kita ulang baca lagi ayat yang ke-20.
Keluaran 23 ayat yang ke-20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu.
Seorang malaikat, gembala itu bukan 10. Seorang, adapun lain-lain itu pembantu gembala. Ya, membantu, mendukung siapapun, pelayan siapapun juga mendukung gembala. Jangan terbalik.
Untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan.
Ya, ini tugas gembala, melindungi dan membawa ke tempat kesediaan. Itu kalau Ibrani 13 ayat 7.
Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu.
Ya.
Perhatikanlah akhir hidup mereka.
Ya.
Dan contohlah iman mereka.
Ya. Ayat yang ke-17.
Ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu.
Ya.
Dan tunduklah kepada mereka.
Ya.
Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu.
Nah ini melindungi itu dalam arti berjaga-jaga atas jiwamu. Ya.
Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab di atasnya.
Bertanggung jawab. Jiwa, iya.
Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira,
ya.
Bukan dengan keluh kesah,
ya.
Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu.
Tidak membawa keuntungan bagimu kalau engkau membuat gembala, pemimpin berkeluh kesah karena sikap-sikapmu tidak hormat, tidak patuh, tidak nurut, tidak dengar-dengaran. ada kewajiban yang paling berat dari seorang gembala, yaitu harus bertanggung jawab jiwa. Sebab itu malaikat itu berjalan di depan. Itu berarti gembala itu harus di depan. Domba-domba turut dari belakang. Jemaat itu harus nurut penggembalaan. Ini Alkitabiah. Ini satu kebenaran. Jadi jangan kita hanya mengatakan, saya kalau firman saya mau nurut. Tapi kalau gembala, enggak, tunggu dulu. Hati-hati, saudara. Sebab engkau sudah digembalakan. Pertama tadi pada ayat 7 mengatakan bahwa pemimpin itu telah menyampaikan firman Allah. Kalau saya sudah memenuhi tugas saya menyampaikan firman, dan jemaat tidak mau nurut, itu terserah. Tidak berhadapan dengan saya. Di balik saya ada yang memegang saya. Bintang di tangan anak manusia. Kamu adalah sahabatku jika kamu menurut perintahku. Itu sama juga dengan harus menurut perintah malaikat yang ada. Gembala yang ada. Kalau ada yang menghasut untuk melawan gembala, jangan ikut itu. Ini kebenaran. Supaya kekuatan darah Yesus itu, saudara, nyata pada kita. Kekuatan darah Yesus itu nyata pada kita. Begitu kita memanggil darah Yesus, langsung ada kekuasaannya. Ada kekuatannya. Sebab itu kita kembali ke Keluaran 3 ayat 21 sekarang.
Jagalah dirimu di hadapannya, ya. Dan dengarkanlah perkataannya.
Dengarkanlah perkataannya malaikat tadi, ya.
Janganlah engkau mendurhaka kepadanya.
Jangan mendurhaka, ya.
Sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia.
Ada di dalam malaikat. Pelanggaranmu tidak akan diampuni. Belajar nurut. Kita sana mau, saya mau keluar firman. Kalau diatur gembala tidak perlu. Mau jadi apa jemaat? Darah Yesus tidak berfungsi bagi anda. Dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka. Sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni. Sebab namaku ada di dalam dia. Kalau sampai dosa tidak diampuni ini, ngenes. Berarti darah Yesus mestinya mengampuni, kan? Jadi berarti darah Yesus sudah tidak berguna, tidak berfungsi buat kita. Karena dikatakan bahwa dia menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Siapa sahabatnya? Orang yang mau menurut perintah. Nah kalau sampai tidak diampuni, apa? Tidak mungkin ada penyucian kalau tidak ada pengampunan. Pengampunan, penyucian, pembenaran, pendamaian, baru puncaknya. Amin. Yakin. Ya, dan di sana tadi sudah sampai kepada ayat 22, 23. Ya, kita mau menurut terus ayat 22 mendengarkan firman, maka di sana kita akan dibela oleh Tuhan menghadapi musuh-musuh. Ya, ayat 23 tuh baca aja ayat 23. Ya.
Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu, ya. Dan membawa engkau kepada orang Amuri, ya. Orang Het, orang Feris, ya. Orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka,
ya. Terus.
Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka, ya. Atau beribadah kepadanya, ya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, ya. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali.
Nah itu, jadi musuh orang-orang Kanaan terutama Amori, Het, Feris, Kanaan, Hewi, Yebus, semua dikalahkan. Tetapi dengan syarat, jangan sampai ikut menyembah berhala mereka. Dan kalau kamu melaksanakan itu, bukan saja dibela oleh Tuhan, tambahkan ayat 25.
Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu.
Amin.
Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu.
Amin.
Amin.
Amin. Haleluya. 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 Tuhan Yesus luar biasa. Memberi surga luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah berkatnya, saudara. Bukan saja dibela, tapi juga dipelihara. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan diberkati air minummu, makan minum diberkati. Aku akan
jauhkan penyakit.
Mau berkati?
Iya.
Mau enggak?
Iya.
Mau?
Iya.
Siapa yang mau? Angkat tangan lu, sama lu. Oh Tuhan, saya tidak mau sakit gitu. Tuhan, saya tidak mau sakit. Tuhan, saya tidak mau sakit. Tuhan, sembuhkan saya. Tuhan, sembuhkan. Tuhan, sembuhkan. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Haleluya. Ini janjinya. Jadi kalau kita mau menjadi sahabat dan patuh kepada perintah-perintahnya, janjinya ini. Kita belajar patuh, kita belajar nurut, kita belajar patuh dalam penggembalaan. Kita mau belajar nurut dalam penggembalaan, nurut dalam firman, apapun yang diajarkan. Kita nurut kebenaran firman, maka di sana ada berkat luar biasa. Dua berkat besar, pembelaannya dan pemeliharaannya. Inilah berkat mempelai, sesuai Efesus pasal 5, di mana mempelai wanita itu dibela dan dihara selalu dalam limpah berkat. Saya begitu mantap menyampaikan karena saya merasa pembelaan Tuhan bagi saya itu nyata, benar-benar nyata, saudara ya. Dan pemeliharaan Tuhan juga nyata bagi saya. Tidak usah takut karena dia pembela kita. Tidak usah khawatir karena dia pemelihara kita. Dengan syarat asal kita mau menurut perintah-perintah. Kita diakui sebagai sahabat. Sebagai sahabat bukan sahabat biasa. Sahabat bagaikan suami istri. Kita jadikan istrinya. Kita jadikan mempelai perempuannya. Dimana sebagai mempelai perempuannya layak dibela. Layak dipelihara. Sakit pun disembuhkan. Seorang ibu janda hamba Tuhan kepada istri saya bersaksi bahwa pada waktu di Balai Sarbini, di mana disitu dibuka kesempatan mendoakan orang yang sakit, dan saya silakan datang ke depan dan saya bagi dua, yang mendoakan keluarganya yang sakit atau masalah apa juga saya silakan datang. Dan ibu ini dia datang ke depan dan dia mengatakan, Tuhan sembuhkan saya langsung waktu itu, sehingga semua sakit saya sampai hari ini 100% bebas. Tidak tunggu besok atau lusa, hari itu juga, jam itu juga, Tuhan sudah jamah saya dan Tuhan sudah sembuhkan 100%. Dan ini luar biasa. Mempelai pria ada di tengah-tengah kita. Kuasa darahnya menetes buat kita sekalian, pada setiap pribadi yang benar-benar mau mengatakan kepada Tuhan bahwa segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Amin. Amin. Biarlah ini juga merupakan janji kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita tutup Alkitab, kita datang kepada Dia.